Вы слухаете Радио Свобода. У эфиры актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Это пятая встреча с початку года Лукашенко с Путиным. И мне уже доводилось ранее казать, что белорусско-российские отношения с початком войны стали больше сильными, стали больше интенсивными. Для Беларуси, для белорусской замежной политики российский вектор стал не просто доминующим, а может и одним керунком замежной политики. Глядите, сегодня Лукашенко прямая российских губернаторов амаль по два раза на тыдень. И для России удельная вага Беларуси в ее замежной политике так само выросла с початку войны, бо Беларусь один из союзник России, открытый союзник в этой войне. И тому их встреча носит в полном смысле такие психотерапевтичный характер, и они взаимно подтримливают один другого, для них психологично это важно. Чем отметна эта встреча? Тем, что Владимир Путин объявил, что 7-8 липня будет закончена побудова сховища для ядерной зброи, и эта зброя начнет перемещаться на территорию Беларуси.
Все идет по плану. 8 числа, как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия.
Сам факт того, что Путин это сказал, поведомил, что график уже ведомый, всему свету поведомляют, свідчыць пра тое, што сама гэта ідэя, сама гэта аперацыя размяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі носіць больш, скажам, палітыка-сімвалічны характар, чым рэальны, ваенны ці стратэгічны. То бок Пуцін пужае свет, пужае Захад, пужае Украіну, кажа, што от мы ідзем на падвышэнне ставак, у пэўным сэнсе гэта адказ на уступление у НАТО Швеции и Финляндии. Але тут цікаво тое, что менавіта Россия бере на себе инициативу обвешения об этих кроках. Белорусский бок Лукашенко неяк сипло молчит, что не подобно на Лукашенко. Сиплость это не тая рыса характеру его. В этом пытании менавіта российская роль доминующая, и фактично мы это бачим и мусим это принять. А другий момент, сапраўды цікава, что еще подчас саммиту 25 травня в Москве Лукашенко казав, что размещение ядерной зброї российской на территории Беларуси уже йде.
Ну, нам надо было подготовить там и места, хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов.
Уже началось?
Уже началось.
Оно уже в Беларуси?
Возможно, я приеду, посмотрю.
Путин объяснил, что это только будет после того, как будет побудовано это сховище, а оно будет только через месяц побудовано. То бок увогуле возникает питание, а увогуле у Лукашенко сам у курсе справа, что там отбывается. То бок ось эта ситуация, коли разноголосие у комментарах поміж Лукашенком и Путиным, каже про то, что Лукашенко тут опановывается в ситуации, коли его просто не ставят в ведомость про эти идеи. Не так это не так, тяжко сказать, але такое уражение вонковое возникает. Скандал, які здарыўся ў байполі, вельмі негатыўна ўплывае на стаўленне дэмакратычнай грамадскасці да тых цэнтраў апазіцыі, якія знаходзяцца за мяжой. Байпол – гэта ўплывовая арганізацыя. Яна многа раз ставіла ў непрыемнае становішча беларускія ўлады, выкідваючы ў інфармацыйную прастору некія сакрэтныя перамовы. Вось таму аўтарытэт іх быў вялікі, і тое, што зараз у іх такі скандал, такія спрэчкі, такія супярэчнасці, і самае галоўнае, што гэтыя супярэчнасці выкідваюцца у публічную прастору, ну, зразумела, не робіць гонару ні самаму байполу, ні пераходнаму кабінету, ні ўвогуле беларускай апазіцыі. Не ведаю, наколькі гэта ўвогуле гэтыя скандалы цікавыя людзям, якія жывуць у самой Беларусі. У мяне такой упэўненасці няма, это хутчэй больш цікава сапраўды эмігранцкай публіцы. Але зразумела, што гэты чарговы скандал, ну, ён негатыўна ўплывае на стаўленне, на рэпутацыю, на палітычную вагу такіх структур.
Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписав указ о том помиловании, потом сегодня ты уже свободный человек.
Гісторыя з памілаваннем расійскай грамадзянкі Софіі Сапегі вельмі цікавая. Там ёсць некалькі дэтэктыўных сюжэтаў, пачынаючы з таго, якім чынам яна апынулася ў руках беларускіх сілавікоў. Справа ў тым, што ў беларускіх турмах у якасці палізняволеных сядзяць некалькі грамадзян Расіі, але іх лёс і іх прозвішча мала вядома і мала каго цікавіць. А цікавасць да Софіі Сапегі была вызвана тым, якім чынам яна апынулася ў Беларусі. Нагадаю, што ў траўні 21-го года у выніку спецаперацыі на тэрыторыі Мінскага аэрапорта быў пасаджаны самалёт кампаніі «Рэнаэр». І на борту разам з Романам Пратасевічам, галоўнай ахвярай этой аперацыі, апынулася і ягоная сяброўка Софія Сапега. І ўжо тады, паводле прэсавага сакратара расійскага прэзідэнта Дмітрія Пяскова, Пуцін падняў пытанне на перамовах з Лукашэнкам пра лёс гэтай дзяўчыны. І нібыта праблема магла быць вырашана, і сам Лукашэнка казаў, што так, што кадзе дзяўчыну, мусім перададзім яе Расіі, і нехай яны там разбіраюцца з ёй. Але потым нешта пайшло не так. У выніку быў суд, ёй далі 6 гадоў, яна сядзела 2 гады, пісала прашэнне аб памілаванні, але Лукашэнка адмовіў, маўляў, яна не сядзела паловы тэрміна. Ну, а потым вось нечакана яе вызвалілі. Я думаю, што тут некалькі чыннікаў спрацавала. Па-першае, трохі дзіўнавата была сітуацыя, калі галоўная ахвяра той аперацыі з пасадкай самалёта ў Мінскім аэрапорце Раман Пратасевіч ужо на волі, а Софія Сапега, якая апынулася там, што называецца, за кампанію, сядзіць у турме, сядзіць за кратамі. Неяк нелагічна і дзіўнавата выглядала. Другі момант. Калі адбыўся гэты скандал з пасадкай самалёта, міжнародная супольнасць, заходнія палітыкі, заходнія арганізацыі, яны, акрамя таго, што абвесцілі санкцыі супраць афіцыйнага Мінска, адначасова патрабавалі вызвалення і Рамана Пратасевіча, і Софіі Сапегі. Ну вось цяпер абодва фігуранта гэтай справы на волі. І таму ў афіцыйнага Мінска ёсць, ну, падстава некая, нехай не вельмі вялікая, але патрабаваць ад міжнароднай супольнасці, маўляў, ну вось, якбы тыя, каго мы арыштавалі, вызвалены, і таму прычыны для санкцый ўжо і нібыта няма, таму адмяняйце санкцыі, якія былі ўведзены за пасадкі гэтага самалёта. Ну і нарэшце трэцяя прычына – гэта тое, што Лукашэнка любіць, калі яго просяць некія статусныя асобы. Гэтым разам яго попрасіў губернатор Прыморскага края Кажамяка пра вызваленне, а яго нібыта прасіў бацька Софіі. І вось Лукашэнка пайшоў на сустрэч, зрабіў такі шырокі жэст. Ну, не ўпершыню Лукашэнка так робіць. Ну, і вот гэтым разам дэлегацыя Прыморскага края прыехала ў гомельскую калонію сустракаць Софію Запегу як некую гераіню, а не як некую, некага злачынца, хаця паводле і беларускага, і расійскага законадаўства яны менавіта з'яўляюцца злачынцам. Ну, такая трагікамічная гісторыя. Ну, добра, што она закончылася, у прынцыпе добра, становчы чалавек на свабодзе.
Слышу ад нашых армянскіх друзей заявленне о том, што ёсць праблемы ў ДКБ.
Ну, і з гэтай нагоды іх прыняў Лукашэнка, ну, і перад імі выступіў. Выступ яго становіцца ўжо стандартным, дзе б ён не выступаў. У рамках любой арганізацыі, ці то ДКБ, ці то СНД, ці то нават ШОС, ён спрабуе пераарыентаваць дзейнасць гэтай арганізацыі ў антызаходнім кірунку. Ну і гэтым разам ён таксама выказаў увесь набор стандартны, традыцыйны сваіх уяўленняў, сваю карціну свету, што галоўнае зло ў свеце гэта ЗША, што ўсе праблемы, якія зараз адбываюцца на постсавецкай прасторы, гэта вынік некай змовы амерыканцаў. Вось у ўсіх постсавецкіх краін адзін і лёс, таму яны павінны гуртавацца, аб'ядноўвацца і разам супрацьстаяць вось гэтым заходнім супастатам, найперш ЗША. Тут, як звычайна, гаварыў пра сітуацыю ва ўкраіне, пра вайну ў сваёй інтэрпрэтацыі, але з ягоных слоў важна зразумець, што працяг вайны, ну, з'яўляецца, скажам так, некамфортным для Лукашэнка, таму што ён бачыць, што эта вайна ідзе няўдала для яго галоўнага саюзніка Расіі, у якой Беларусь апынулася ў якасці саўдзельніцы, суагрэсара. Вось, і калі яна будзе развівацца далей дрэнна, то гэта вялікая пагроза. Пагроза для рэжыма Пуціна ў Расіі, пагроза для рэжыма Лукашэнка ў Беларусі.
Ну, я об этом всегда говорил, что контрнаступ – это большая дезинформация, никакого контрнаступа нет и быть не может, а если, ну, вот результат за 3 дня. И самое главное – 4-й, 5-й день – тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают, а что делать дальше?
И тому он імкнецца доказать, что Россия не проиграет, что ніякага контрнаступу Украины нема и не будет. Это міф, это дезинформация. Ну, он так хоча и мусить думать, что такими заклинаниями можно спынить контрнаступ. Ну, вось, калі ў сухім рэшце тое, што хацеў сказаць Лукашэнка сакратарам Рады бяспекі краіны СНД.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча. Чэрвеня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. На хвалях Рада Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямеччыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся і думаў, можа і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТА, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікало захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі, свабоды ім захацелася. Мы ж жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды, яшчэ чаго. І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа яны так толькі гаварылі, а думалі інакш? Але што карысці з правільных думак, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана наадварот, мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прасталінейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партійных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя дыверсіі грозненскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкова. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкова гэткім аргументам. Чаго вы хочаце ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі? Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі. Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е. Дык куды ж глядзіць абком КПБ? Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме ў Маскве праседзілі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе, вядома ж, пілі. Але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў, сварыцца, што яны спойваюць Быкова. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішева, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознесенскі, Аксёну, Бэсцюў і беларуса Быкова. На чарговым партійным мерапрыемстве ў Доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішев генерал, дык хай камандуе войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў, «Мы ведаем, як у суботніку удзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бервенне, але з кім насіў бервенне Леонід Ільіч, таго нам правда не паведаміла. Ці можа Брэжнев не удзельнічаў у ленінскім суботніку? Хай нам адкажуць». Цыковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленумы мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. аднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць каго? Мяне». «Бо гэта навіна», – падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў можа 15. Старэйшыя работнікі некалі працавалі з ім. І мала хто з разуменнем паставіўся да тае прапановы гаркома. Праўда, ведалі яго на няўрымслівы характар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на гарадзенчыні партызанскага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі 3 ці 4 камуністы, пераважна стаўнікі вайскоўцы, прагаласавалі за выключэнне, астатнія за вымову. Прадстаўнік гаркома сваё заданне не выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу. І сапраўды працяг не замарудзіў з'явіцца. Праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркома і выключылі аднагалосна. Але Карпюк быў не з тых, хто мог безвольна скарыцца ўладзе ці ворагу, ці звычайнай жыццёвай бязлудзіцы. Усё жыццё гэты чалавек мыкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён учакаў з канцлягеру, пасля выбіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе, ды на фронце ўвогуль яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі з яго цяжкой раны не кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў. З ягонай прагай да жыцця ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламыснікі. Да Карпюка тады пачалася доўгая паласа душэўных пакутаў, хаджэнню па інстанцыях, па ўсіх гэтых парткамісіях з іх драпежным партызанскім актывам. Ужо тыя, пра каго Карпюк гаварыў і пісаў, што яны за вайну ні разу не стрэлілі ў жывога немца, паказалі сваю прынцыповасць, аднагалосна адвяргалі Карпюкова апеляцыі. Сінхронна спрацавалі і ягоныя калеі ў саюзе пісьменнікаў. Знялі Карпюка з працы сакратара абласнога аддзялення. Канешне, беда не ходзіць адна. У той час беды круглялі хараводамі. Захварэла Карпюкова жонка, настаўніца Інна Анатоліўна. Алексей змушаны быў адвесці яе ў Бароўляны. На руках у беспрацоўнага пісьменніка засталося 3 дзяцей. Кніжкі, што меліся неўзабаве выйсці, аператыўна павыкідвалі з выдавецкіх плянаў. Грошай не стала, як не стала і ніякіх спадзяванак на іх. Карпюк пазычаў у мяне, але я таксама не быў багаты і пісаў у Літфонд заявы аб аднаразовай дапамозе для сябра. Яму дапамогі ўжо не давалі. Часам у шэрую гадзіну мы дзе-небудзь спатыкаліся ў трох. Карпюк, Клейн і я меркавалі, як быць. Клейн раіў не пагаджацца, змагацца, пісаць, праўда на тваім баку. Але каму патрэбна была Карпюкова праўда? Карпюк распавёў, што абвінавачанні яму прад'явілі такія, што без суда можна было яго расстраляць. Здаецца, іх было 7, і сярод іх гэткія. Платнае супрацоўніцтва з фашыстамі ў канцлягеры Штутгоф. Дэзерцірства з партызанскай брыгады. Укараненне ў савецкую разведку агента гестапа. Сувязь з агентам паліцыі. Самазванае прызначэнне камандзірам атрада і яшчэ нешта драбнейшае. Вядома, Карпюк адразу кінуўся іх абвяргаць. Першым чынам паехаў у Менск у архіў партызанскага руху, дзе, аднак, не знайшоў ніводнага дакументу свайго атраду. Не было нават і той справаздачы, якую ён уласнаручна пісаў улетку 44 году пасля вызвалення Беларусі. Тады ён напісаў усім сваім знаёмым партызанам, каб тыя засведчылі яго камандзірства, і не атрымаў ніводнага адказу. Затое праз нейкі час яму паказалі ў гаркоме каля 20 іхніх сведчанняў і ўсе супраць яго былога іх камандзіра. Там же у справі був підшитий і аркуш былого камбрига Войцяховського, який писав, що командиром громадянина Карпюка ніколи не призначав і наогул такого отрада не ведає. Тое уже могло збентежить кого завгодно. Карпюк кинувся у Ленинград, де над пенсією жив комбат. Той ласкаво прийняв його і каже: «Льоша, чого ти хочеш?» «Я написав тое, що мені сказали. Могу тобі написати іншеє по правді». І написав іншеє по правді, з яким Карпюк примчав додому і побіг у гарком. Могильницький секретар Гакова прочитав паперу і заявив: «У нас є інший документ Войцяховського, завірений печаткою, а гетат пустая пісулька», і кинув пісульку Карпюку. Треба зазначити, що під час перебудови, однак, оказалося, що усі обвинувачені супроти Карпюка були сфальсифіковані КДБ поводле задання партійного керівництва Білорусі.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного адрадження Василь Быков. У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Оповість «Сотников» у першій версії «Ліквідація» народилася не так з голови, як з почуттів, що були натхнені хоч і не війною, а нашою сучасністю. Відомо, можна сказати, що сюжет біблійської приповісті про Авеля і його брата Каїна живе у чоловіцтві давно і проявляється регулярно, у війну тим болі. Але коли у інший час брат забивав брата для користі, спадщини чи багаття, док у війну діля елементарної біологічної мети вижить, тоє бицем оправдувало або принамсі давало щось зрозуміти у шерого тогочасних мотивів і наступствів. У мирний час уже не забивали діля елементарної потреби вижить, літераторам не стріляли у потилицю, затоє широко практикувалося забойство їх творів. Твори не друкували, за ім'я полівали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно віддавали у карні органи, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили то не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а своє – колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може й не хотіла, робити усю невдячну увагу працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів, усіх цих секретарів, главлітовців, цензорів, чекістів у формі і в штатським, активістів ідеологічних комісій, тому широко користалися послугами тих самих письменників. Як тоді говорили, літературних поліцаїв, і тоє було докладно. Усі редактори літературних, да і остатніх газетів і часописів, загадчики відділів і редакцій, чи не всі члени редколегіїв і особливо довірені рецензенти були з ліку письменників, членів Союзу письменників, самі писали і друкувалися у тих самих в органах, що і остатні. Менавіто там вони і викручували руки усім іншим, хто не трапляв у їх керівниче, як би поставлене над літературою коло. Некоторые это робили с твердым большевицким переконанием, что так и треба, что тое у интересах партии и народу. Иван Пташников, проз руки якого пройшла у те годы тіня уся белорусская проза, мел виключне значение у літератури, бо ніхто з її керівництва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат які партологи не мели такої можливості приймати, відмовляти, резати і переіначувати, як загадчик відділу прози часопису «Полум'я». Дивно, що тоя амаль не відбивалося на якості його власних творів, які виходили з-під його пера, зовсім неблагі. Але, як часто здарається, до власного були інші зменшені потребування. Інші з редакторів здаралися розуміти своє собаче становище, але ж у кожного були сім'ї, дітям потрібний був хліб. І ще було розповсюджено юдове міркування. А кого замість? Мавляв, замість нас поставить ще горших, тому ліпш ми. Редко хто з їх знаходив у собі силу і рішуче сказати «Ні, я не буду». Тоє аморально. Резати письменницький твор – тоє саме, що резати його дитя. прабачце, падаю заяву і заходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя, і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у полымя. Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнёна адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была мая апошняя размова з Твардоўскім, болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардоўскага і «Новага міру» вялася даўно, галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць з трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў, на чале з Федзіным Варанковым. Тыя, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Александра Трифановича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифанович атрымлівае добрую ўрадавую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60-годдзя свайго, якое набліжалася званне героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. Забягаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт з абяцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страціўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардоўскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герою трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзелі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было, чаму «Новы мір» канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардоўскага. Але калі? Нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць з'явілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Великая группа белорусских письменников была у Москве на черговом пленуме Союза письменников, как пришла вестка, что помер Твардовский. Мы все застались на похование. Хвали его у ЦДЛ Наваровского. Перед тем была некая незразумелая волтузня и тревога. У жалобную залю пущали по пропусках. Людей было дуже много. Стоя через труны у варти, я глядел и не познавал колишнего поэта и редактора. Хвороба дарешче з'ела неколи могутного человека, и передо мной лежал мизерный, с редким пушком на голове небожчик. У час панихиды казались проникненные словы про его заслуги перед литературой и на углу российской культуры, слова, якія непоправно спазнилися. Запомнився виступ Константина Симонова, який, говорячи перед повной залей, не соромеючися, душився слезьми. Шмат то плакав і в залі. Там же многие упершиню бачили Александра Солженіцина, що сидів поруч з удовою Марією Іларіоновною. Але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледьве пустили в залю, на той час Солженіцин уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилася паніхіда, многие поехали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сняжок. На під'їзді до могилок поховальний кортеж зустрів ланцюг війську Міністерства внутрішніх справ уздовж чигунки аж до брами могилок. На могилки хтось ж саме. Усі змушені були пробиратися про тісні шереги війську безпеки до місця могили. Нас звали Щедриной, консультанткой Союза письменников, випнули з шерогу, злосно облаяв офіцер безпеки, навод крикнув «Стрелять буду!», на що гетая неполохливая білоруська тихо, але рашуче мовила «Давай, стреляй!» І той здалося, аж схаменувся від її рашучості. Перед тим, як труну засипать землею, її перехрестив Солженіцин. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя, не дагледзелі. Пасля пахавання ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама обмыли ягоныя костачкі, асабліва Аркадь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Твардовскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымі запрасіла прыехаць. Собраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны редактор Павел Ковалёв отказал, что Москва нам не указ. Москва друковала и Евтушенко, чего Беларуси николи не здарилася, бо белорусская литература идейно здоровая, без шкодных ухилов. На обмеркование особливо старался Анатолий Велюгин, який, меркуючи по всем, был загадзе до того подрихтованный. И он проводил параллели помеж прозой Быкова и тими заганными идеями, что нам навязываюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця можа і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рано трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынка пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая повесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт, редакторских закидов до повести, отсутность у ней образов коммунистов. Я сказал, что наогул позбегаю этих образов, бо не володую потребным талентом. Мабыть, для их уособления потребный талент кшталту Салтыкова-Щедрина, а у меня кали и есть дык інший. Садченко сказал на то, что он это выправит в один момент, и, погортавши рукопись, знайшов здатное место. Вот тут и напишем: «Сотников коммунист». А что опрошача того и сын коммуниста, то и выникает из контексту. Тады я посумнювався криху, але хутко переконався у редакторской мудрости Бориса Ивановича, что врешті привело его на высокую посаду головного редактора Белорусской советской энциклопедии. Хоть мы ничего больше не изменили в этом выгляде, а повесть пошла в набор. Претензию до нее больше не знайшлося ни у головного Павла Ковалева, ни у головлиці, ни у ЦК.
Вы слухали успомины Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторским читанні.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Генадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Генадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Генадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Генадзь пытаўся ў мяне, што рабілі б проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу укол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гэбіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага палітэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў давераны Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова кшталту «Харошыя сцішата». Вот только автор – белый эмигрант. Валера и сам писал цікавые верши про жанчины, про восень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перачитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным пропагандистским заклікам «не жить одним днем», ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоцкай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла «благароднымі патомкамі». Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую «Радком з ягонага вершу». «Ляцеў са блокамі я побач». Валерий Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы натуральна гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацку і Рігі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свяцізянак, плавалі ў таямнічай начной свецізе. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску. Пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку 3 бляшанкі з гушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры ўражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляскі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Музыка Лія прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніюш, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобе Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды – кілішак, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля інсургент 1863 году. Сырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастаков не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу «Славу айчыне, гонар нікому». лідар Баранівської демократичної громади, шматгодовий старшиня суполки ТБМ, організатор фестів у гонор юбілеїв, битв під Полонкою і Мілавідами, де з його ініціативи усталювали перші меморіальні камені. Сироця був і одним з лідерів агульнонаціонального руху за свободу. Його можна було спіткати на Конгресі демократичних сил, на мітингу супроти російської авіабази, дома у Віктора Статкевича, батьки кандидата у президенти Миколи Статкевича, коли той опинився за кратами. Раней за організацію зустрічі студентів з іншим кандидатом у керівники держави Олександром Мілінкевичем Віктора звольнили з Барановицького економічно-юридичного коледжу. Тоді ж міліціянти в відсутність свідки нібито знайшли у квартири сироці навюткі бойові патрони, разом з якими сконфіскували системні блоки комп'ютера, передвиборчу документацію і ульотки. Перевиховати Віктора було немагчимо. На президентських виборах 2015 року ён, як сябра територіальної виборчої комісії, адзіний проголосував супраць зацвердження сфальсифікованого, на ягоную думку, протоколу. Праз некалькі тыднів серце Віктора спынілася на пероні Барановіцкого вокзалу. Ён выправляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся? Адпачні. Аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Евген Шатохін був творцем, що йшов до признання впевнено і імкливо. Ще студентом гэтый Паляшук з примружено пільними і вечно крыху здивленими в очима брав удзел у московських і київських виставах. У 34 перша персональная вистава в Москве. Проживши 20 годзі в Росії, Евген мав добрые магчимості заякарыцца дзе-небудзь у Москве або Петербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага происхождення. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі Пагоня, удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкова, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 да 99 ён быў дэпутатам пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твоё працоўнае месца, роўна яго чалавеку форме? Я мастак, а мы на працы, у дзень і ўначы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быковым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровской компанией здесьнили на этой яхте, якая зовется «Соковик-25», вандровку от Пинску до Турова. Досюль снятся белые чапли, вячистые дубровы, сонные вужи на теплом песку. Мы шли под бел-червоно-белым стягом. Под ним капитан отплывал и в опошнее подорожье.